Insalm il-kom minn Campus FM nil-għakum għal-program jħor fil-sensi la ċina xena dinija id-disa edizzjoni f'din is-serje. Illum se nitkellmu fuq il-film ta' Christopher Nolan, film ta' 2008 The Dark Knight, dejjem flimkien mal-mistiedna residenti ta' sensiela, Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, kif twilet dan Batman?
Ħanna raw kif twilet din il-figura ta' Batman. Jitwilet fl-Amerika, fl-1939, fil-paġni ta' DC, ċoħe Detective Comics. U Batman u kreazzjoni ta' Bob Kane u William Finger. Jena ċerta li semmija ta'na, mħafna semmija li verament iħobbu l-comics u jafu appuntu kif twilet Batman. Issa, mill-paġni tal-comics, Batman jiġi traspost fuq l-screen cinematografiku fis-sittinijiet. U aktar reċentement Tim Burton iddirija Batman fl-1989 u Batman Returns fl-1992. Mbagħad għandna wkoll il-films ta' Joel Schumacher, Batman Forever, u anki Batman and Robin. Mbagħad hemm ir-reġista Ingliż, Christopher Nolan. Hawnhekk Christopher Nolan għandna verżjoni silejn iktar noir, iktar problematika mill-punt di vista psikoloġiku. U anki iktar violenti. U għanna, Batman Begins, aħna diskutejna Batman Begins, u anki il-Detective Comics, diskutejnihom f'sensiela preċedenti. Mela, Batman Begins tal-2005, u appuntu dan il-film The Dark Knight tal-2008. Issa, Christopher Nolan, minnu u il-reġista ta' Memento, għadna ma diskutejniex dan il-film, irridu niddiskutu, għax dan huwa film eccezzjonali, bi struttura verament komplessa, struttura illi segwi l-stream of consciousness tal-protagonist, il-protagonist qed ifittex il-qattil tal-mara tiegħu u qiegħed jiġġieled kontra il-memory loss. Jiġifieri, Nolan ukoll iddiskutejnieh silejn meta diskutejna l-film The Prestige, dan huwa thriller period piece fejn għandna storja ta' rivalità bejn żewġ magicians. Jiġifieri l-film li ħan iddiskutu llum The Dark Knight u appuntu film noir u anki mill-punt di vista psikoloġiku ferm iktar kumpless minn appuntu l-verżjonijiet l-oħra. Jew preċedenti.
Xejdenna il-plot ta' dan il-film?
Gotham City. Batman flimkien mal-polizzjott Jim Gordon, il-prokuratur Harvey Dent, qegħdin jiġġieldu il-kriminalità. Batman hu fiduċjuż illi Harvey Dent jista' jikkombatti il-kriminalità. Harvey Dent, almenu fil-bidu tal-film, hu personaġġ verament pozittiva. U safrattant Batman jara ġo Dent figura tant pozittiva illi jħoss li dal-waqt sa jasal iż-żmien li kun jista' jirtira. U hekk appuntu ma jibqax jagħmilha ta' Batman għala għaliex Batman fil-fatt minnu u Bruce Wayne, miljonarju, illi ħopli l-Rachel. Rachel taf bl-identità ta' Batman, Rachel taf illi wara il-maskra ta' Batman hemm appuntu Bruce Wayne u anki jej tħobbu imma ma tridx ikollha ħajja ma Bruce Wayne sakemm u appuntu jagħmilha wkoll ta' Batman imma twedu. Twedu li darba Bruce Wayne, l-Bruce twedu li darba ma jibqax jilbes il-maskra ta' Batman, tkun lesta biex tqatta ħajjita miegħu. Iżda hemm problema. Għala. Għaliex Rachel illi hija avukat, kollega ta' Harvey Dent, tibda toħroġ appuntu ma' Harvey Dent. Alla volja hi verament ħobli l-Bruce Wayne, jibda jkollha relazzjoni ma' Harvey Dent. Issa, titfaċċa teddida ġdida għal-ħolma ta' Bruce Wayne, għax kif għandna Bruce Wayne iħoss illi wasal iż-żmien illi hu ma jkomplix jiġġieled, illi hu jista' l-kriminalità jista' jaffida l-ġlida kontra l-kriminalità appuntu f'idejn Harvey Dent. Imma x'jiġri jitfaċċa il-Joker. Dan hu kriminal. Intelligentissimu. Bla skrupli. Wiċċu miksi bil-makeup ta' clown. U wiċċu u sfigurat taħt il-makeup. U l-Joker x'jagħmel? Joffri lill-mafja ta' Gotham City. Illi joqtlilhom lill-Batman. Jgħidhom jien noqtlilkom il-Batman immentkom tridu t-tuni nofs il-flus tagħkom. Għalhekk minnaħa għandna lill-Batman Bruce Wayne, lill-Gordon u lill-Dent. U minnaħa l-oħra għandna il-kriminali, Joker u il-mafja. Issa, kemm Batman kif għadna u kemm Dent iħobbu lill-Rachel li għandha affett kbir lejn Harvey Dent iżda fil-fatt itħobb lill-Batman Bruce Wayne.
Gloria però għala irrid jirtira u propju jaffida l-ġlieda kontra l-kriminalità lill-Harvey Dent.
L-ewwel risposta ovvjament għax Batman iħobb lil Rachel, jew Bruce Wayne iħobb lil Rachel, imma Rachel qaltlu jien inqatta' ħajti miegħek meta appuntu ma tibqax tagħmilha ta' Batman. Imma wkoll hawnhekk għandna Batman għajjien. Batman appuntu illi jħoss illi ma jmandux is-saħħa il-forza illi jkompli jiġġieled il-kriminalità. Issa Batman ukoll irid illi bniedem normali mhux xi ħadd b'maskra, b'karozza potentissima, irid illi bniedem normali jsir is-simbolu kontra l-illegalità, irid illi jkun jew xi polizzjot, jew inkella appuntu il-prokuratur, jew inkella l-awtorità jiġifieri ġudizzjarja, insomma bniedem uman normali, mhux xi ħadd qed jistaħba wara maskra illi jiġġieled kontra il-kriminalità għaliex hemm problema oħra. Batman qegħdin jimitawh ħafna nies oħra. Imma mhux biex jiġġieldu kontra l-illegalità, ħafna minnhom huma kriminali. Jiġifieri hemm ħafna irġieledin jilbsu l-maskra ta' Batman, il-kostum ta' Batman appuntu biex jimitaw. Jiġifieri f'dan il-film Batman naraw għajjien u qiegħed jitlef il-fiduċja anki fih innifsu. Jaf illi wasal iż-żmien illi neħħi il-maskra u iqatta ħajja ta' normalità mal-mara illi jħobb ma' Rachel.
X'tip ta' rapport hemm bejn Batman u l-Joker?
Tajba din il-mistoqsija mela, dawn huma żewġ figuri opposti. Bruce Wayne nafu l-passat tiegħu, nafu ir-raġunijiet għala u sar Batman u għala qiegħed jiġġieled il-kriminalità. Jiġifieri nafu l-passat tiegħu, nafu minn fejn ġej. Minn flokanna il-Joker. Ma nafu xejn fuq u dan jitfaċċa. Ma nafux minn fejn ġej, ma nafux il-passat tiegħu, ma nafux ir-raġunijiet għala u kriminali. Rajt kumment silejn illi laqtitni. Batman hi figura diakronika għaliex hemm storja, hemm ċertu evoluzzjoni. Joker u figura sinkronika għala għaliex jitfaċċa bla passat, bla evoluzzjoni, bla lebda tibdila appuntu fil-karattru tiegħu. Il-Joker u l-epitomija, l-inkarnazzjoni tal-ħażen, tad-diżordni, tad-distruzzjoni, mentri Batman u l-epitomija tal-ġustizzja, ta' dak kollu illi huwa tajjeb u legali. Imma silejn, aħna ma nistgħux nifhmu lil Batman jekk ma nifhmux lil Joker u viceversa. Jiġifieri ir-reżon d'etre biex ngħidu hekk tal-Batman insibuha fil-ħażen tal-Joker, għaliex kieku m'hemmx il-Joker Bruce Wayne jista' jirtira. U fl-istess ħin il-Joker, il-ħażen, ma jistax jgħix jekk m'hemmx appuntu it-tajjeb id-dinja appuntu twajba jew legali illi hu jrid jikkontamina għalhekk f'dan il-film għandna id-double jew id-doubling. Batman u appuntu, għaliex dan huwa film kompless, Batman u id-dark double ta' Bruce Wayne. Mentri il-Joker u id-double kattif appuntu tal-Batman. Jiġifieri, taħt il-maskra ta' Batman nafu li hemm Bruce Wayne. Għandna ġa din id-dupliċità. U huma ftit in-nies li jafu b'din id-dupliċità jew b'dan l-iżdoppjament, jafu appuntu li taħt il-maskra ta' Batman hemm Bruce Wayne. Min jaf? Rachel, il-Butler u Lucius Fox, l-enġinier tiegħu. Jiġifieri hemm sensiela ta' doubling jew dupliċità. Minnaħa jew rapporti spekulari. Minnaħa għandna il-Joker, insaqsejt nir-rapport bejn Batman u l-Joker. Għandna l-Joker u il-Batman. Żewġ figuri opposti imma ma jistgħux jgħixu jekk ma jeżistux it-tnejn li huma. Minnaħa l-oħra għandna wkoll il-Batman taħt il-maskra ta' Batman hemm appuntu Bruce Wayne.
Ħanaddu għal silta mużikali imbagħad se nkomplu nitkellmu aktar fuq The Dark Knight. Silta mużikali inti għadt li Rachel tħobb il-Batman iżda għandha relazzjoni ma' Harvey Dent. Però Rachel ma setax tistenna lill-Batman.
Anke jiena komplejt insaqsi li nnifsi din il-mistoqsija, bdejt ngħid imma insomma, di tħobb lill-Bruce Wayne. Taf li Bruce Wayne jilbes il-maskra ta' Batman għaliex Gotham City hemm tant illegalità. Jiġifieri ma setax tistennih, jew inkella ma setax xorta jkollha relazzjoni ma' Bruce. Wayne, ma nafx, setat forsi u ma setax. Kull min jiena ħanajt hija Dina, għax ma ridx nagħti spoilers. Rachel ħassejt illi sa jkun hemm xi forma ta' punizzjoni. Għall-għażla tagħha jinkvet tajt int, jiena ħassejt l-iva setat tistenna lil-Batman jiġifieri u forsi qed niżbalja ma jiena ħassejt li dak li jiġri lil-Rachel bla ma ngħid x'se jiġrila, ħassejt li hemm ċertu element appuntu ta' forsi punizzjoni għall-għażla tagħha għax wara kollox f'dan il-film l-uniku eroj verament jibqa' Batman. Għajjien iva imma xorta jibqa' Batman.
Però jidher li film kumpless minkejja li huwa bbażat fuq il-comics.
Għandek raġun. Silejn, ħafna minn dawn il-films bbażati fuq il-comics mhumiex superfiċjali, jiddependi mid-direttur. Emmin jitrasforma meta jitrasponi appuntu dawn il-figuri fuq l-iscreen jagħmilhom figuri verament trivjali u superfiċjali u kull ma jkun hemm special effects bħala attrattiva. Imma emmin iqajjem permezz dawn il-figuri bosta mistoqsijiet jew kwestjonijiet filosofiċi. Dan u film fuq il-linja ta' demarkazzjoni dak li jissepara il-ħażen u t-tajjeb. U din il-linja illi tissepara appuntu id-dinja tal-ħażen mid-dinja tat-tajjeb hi pjuttost fraġli. Il-bniedem, anki l-bniedem tajjeb bħal Harvey Dent, ma jridx wis biex jiġi kontaminat mill-ħażen. Għaliex kif jgħid il-Joker, il-ġen hi bħal gravità. Kull ma trid daqqa żgħira biex il-ġen appuntu illi segwi il-forza tal-gravità tikkontamina lil kulħadd. Għalhekk dan huwa film pessimistiku, huwa film noir, u mbagħad iqajjem bosta mistoqsijiet filosofiċi pereżempju. Hemm limitu għall-metodi illi wieħed għandu jadotta fil-ġlida kontra l-kriminalità għaliex hemm xena silejn illi fiha Bruce Wayne jgħid lil Lucius Fox illi jista' jirrintraċċa appuntu fejn qiegħed kull ċittadin ta' Gotham City permezz ta' cell phones tagħhom għala jagħmel hekk għaliex qiegħed ifittex lil Joker. U Lucius Fox għandu ħafna riservi għaliex hu qed jidħol appuntu fil-privacy ta' kull ċittadin ta' Gotham City. Jiġifieri iva dan huwa film ukoll illi nistgħu narawh purament appuntu għal din l-istorja fis-superfiċjalità tagħha. Imma taħ din is-superfiċjalità hemm appuntu ħafna mistoqsijiet u kwistjonijiet filosofiċi ferm intriganti.
Gloria, rridu ngħidu wkoll illi dan huwa l-aħħar film ta' Heath Ledger li miet traġikament.
Eżattament, din hija interpretazzjoni fenomenali u mhux għaliex miet, kulħadd qal hekk, verament Heath Ledger jirnexxielu jinterpreta u jinkarna il-ħażen. Il-ħażen li taf timmanipola bla skrupli lil kulħadd. Il-Joker u clown. Imma taħt il-maskra, taħt il-make-up, ma nafux x'hemm. Hemm figura evanescenti. Per eżempju, il-Joker jirrakkonta kif wiċċu ġi sfigurat. L-ewwel jagħti interpretazzjoni. U aħna nemnuh kważi kważi. Imma u jgħid appuntu li ġie abbużat meta kien żgħir. Iżda kull darba illi u isemmi appuntu wiċċu sfigurat u kif spiċċu sfigurat wiċċu, hemm jirrakkonta storja differenti. U għana nispiċċaw ma nafux x'nistgħu nemnu għaliex taħt id-bissima falsa tal-Joker ma nafux x'hemm. Figura enigmatika u meta jispiċċa il-film dak li ħafna minna nibqgħu niftakru u appuntu il-witch tal-Joker u din id-bissima u id-daħqa tiegħu.
Xi film zoħra ispirati mill-comics illi ħarġu fl-istess perjodu ta' The Dark Knight?
Assilejn, fl-istess perjodu ħarġu bosta films ispirati appuntu mill-comics. Ħan semmilek biss dawn it-tlet films. Iron Man għamil fl-ewwel weekend aktar minn 100 miljun dollars. Qegħdin nitkellmu fuq figura fenomenali għaliex ridu niftakru. Illi dawn il-comics jew dawn il-figuri appuntu meta aħna narawhom fuq l-iscreen hemm ħafna fans illi ġa jafu dawn il-figuri permezz tal-comics, mela Iron Man, The Incredible Hulk, Hellboy 2, The Golden Army. Semmejtlek dawn it-tlet films li kollha kemm huma ħarġu fl-istess perjodu ta' The Dark Knight. U interessanti illi The Incredible Hulk ta' Lewis Leterrier tal-2008 appuntu bħal dawn il-films kollha li din iddiskutu f'mod differenti għandna wkoll l-idea tal-double, ta' din id-dubbliċità, żewġ figuri, jew inkella dan l-element appuntu illi figura għandha relazzjoni jew rapport spekulari ma' figura oħra.
Gloria, l-idea tad-double hija ferm interessanti għaliex inti tkellimt fit-tul fuq id-double f'The Dark Knight u issa anki semmejt li f'The Incredible Hulk hemm ukoll l-idea tad-double. Naħseb illi din l-idea tagħmilhom aktar komplessi films bħal dawn.
Eżattament. Mela, ħa ngħid xi affarijiet oħra fuq The Double, id-doubling, din id-dubbliċità f'The Incredible Hulk. Hemmhekk għandna lil Bruce Banner u f'The Incredible Hulk narawh illi hu kien ħarab fil-Brażil fejn qiegħed jitgħallem jikkontrolla n-nervi r-rabja. Għala, għaliex kif rajna fil-film Hulk ta' Ang Lee meta Bruce Banner jirrabja u jitlef il-kontroll jiġi trasformat f'mostru enormi, aħdar, jiġi trasformat f'Hulk. Iżda, jiġifieri dan Bruce Banner narawh appuntu f'The Incredible Hulk Brażil fejn qiegħed jitgħallem jikkontrolla t-temperament tiegħu biex appuntu ma jiġix ittrasformat f'dan il-mostru. Iżda, meta l-armi Amerikana tiskopri fejn Bruce Banner qiegħed għaliex hemm l-eżerċitu sħiħ Amerikan qed ifittxu lil Bruce Banner, isibuh fil-Brażil u Bruce jirnexxielu jaħrab u jmur lura lejn l-Amerika, imurlura l-Amerika, għand l-ex-girlfriend tijaw, Betty. Meta jaħrab u imurlura l-Amerika, ikun hemm ħafna momenti fejn u ma jirnexxilux, appuntu, jikkontrolla ir-rabja tijaw u jiġi it-trasformat ġo the Hulk. Jiġifieri anki hawnhekk għandna l-element ta' doubling. Fl-istess mod kif għandna f'The Dark Knight. F'The Dark Knight, Bruce Wayne isir appuntu f'mod differenti, isir Batman. U hawnhekk għandna lil Bruce Banner jiġi ittrasformat f'ċirkostanzi ferm differenti, ma' xorta jiġi ittrasformat f'The Hulk. Ma' nixtieq ngħid illi fil-film ta' Ang Lee, ir-rapport ta' dupliċità bejn Hulk u Bruce Banner u ħafna iktar ambivalenti u ħafna iktar intriganti u ħafna iktar profond. Sa frattant hemm moment minnhom illi hu jammetti illi jieħu gost meta jsir Hulk jħoss ċertu pjaċir għaliex isir mostru b'saħħa enormi skonfinata. Mentri fil-film ta' Leterrier tisparixxi din l-ambivalenza u appuntu Bruce jgħid li ma jieħux gost meta jiġi it-trasformat ġol Hulk drub kbir għax ħassejt appuntu illi l-film ta' Leterrier tisparixxi l-ambivalenza u għalhekk għandna film ħafna inqas profond mill-film ta' Ang Lee.
U hekk illum permezz ta' dak it-tarif dwar il-film The Dark Knight ta' Christopher Nolan niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena, aħna nintaqgħu magħkom is-semmija bħallum ġimgħa fl-istessin mill-istudios ta' Campus FM Selene u Gloria. Saħħa.